Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Jasna Vukićević.
Dobar dan i dobrodošli u naše subotnje izdanje, poštovani slušaoci. SDP, URA i Demos među zahtjevima za vladu izbornog povjerenja traže i očuvanje rukovodne strukture Skupštine. Velika Britanija nema podršku Evropskog parlamenta za planove reforme Evropske unije, izjavio predsjedavajući tog tijela Martin Schulz. U vrhu hrvatske vlade neslaganja oko smjene direktora tajne službe. Više od 20.000 sirijskih civila blokirano na turskoj granici izbjegli zbog ofanzive trupa predsjednika Bašara el-Asada na grad Alep, saopštile Ujedinjene nacije. Snažan potres pogodio tajvanski Tajan, najmanje 11 mrtvih, više stotina povrijeđenih. Gost našeg današnjeg programa je Sergej Aleksašenka iz Instituta Brookings u Washingtonu, koji analizira ekonomske odnose Zapada i Rusije, kao i aktuelnu statistiku kojom se barata na istoku.
Kako kaže izreka, postoji laž, velika laž i statistika. Ako se raščlanjuju podaci, može se zaključiti da jedino u plusu bio ruski izvoz. Sve drugo, potrošnja, zatim investicije, dramatično opadaju.
Čućemo zašto je Dunja Vejzović, poznata operska pjevačica, potpisala apel za smjenu novog ministra kulture Hrvatske.
Netko ko antifašizam osuđuje kao nešto prevaziđeno, taj prihvaća fašizam, a fašizam ne dozvoljava slobodu mišljenja. Zar je netko ko ima svoje mišljenje izdajnik?
Imamo i svjedočenje kako pobijediti bolest. Psihološka borba je jednako važna kao ona koju vodi naše tijelo, iskustvo je našeg sagovornika.
Jer glava je čuta, glava može da napravi izuzetno mnogo veće probleme nego što to pravi telo. Dakle, nikako ne treba klonuti i nikako se ne treba prepustiti očaju.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Lideri SDP-a, Demosa i URE ponudili su učesnicima parlamentarnog dijaloga politički sporazum o vladi izbornog povjerenja, u kojem za opoziciju traže 4 ministarska mjesta, poziciju potpredsjednika vlade i očuvanje rukovodne strukture Skupštine. Predlažu i da izbori budu održani 16. oktobra, pišu dnevne novine. Zahtjev SNP-a da se istog dana održe parlamentarni izbori i referendum o članstvu u NATO-u pravno i tehnički je nedorečen, ocjenjuje za radio Antena M član URE Dritan Abazović. Izbori će biti održani u ovoj godini, a do tada neće biti ratifikovan sporazum o ulasku u NATO, pojašnjava Abazović. NATO je jedna od tačaka mimoilaženja opozicionih partija, jer Demos i SNP traže referendum, dok URE i pozitivna smatraju da se o tome može odlučiti i u parlamentu. Ruski tajkun Konstantin Malofjev, na čijoj televiziji je čelnik Nove srpske demokratije Andrija Mandić prognozirao sukobe ako Crna Gora uđe u NATO, je nepoželjna osoba u Crnoj Gori. Pobjeda prenosi da je Malofjev na listi ruskih državljana kojima je Evropska unija uvela sankcije zamrzavanja imovine i zabrane putovanja u zemlje Evropske unije zbog djelovanja koja podrivaju ili ugrožavaju teritorijalni integritet, suverenitet i nezavisnost Ukrajine. Vijest iz regiona. Potpredsjednik vlade Hrvatske Božo Petrov izjavio je da nema razloga za smjenu direktora Sigurnosno-obavještajne agencije Dragana Lozančića. Njega je jučer smijenila predsjednica Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović s obrazloženjem da je povrijedio zakon o bezbjednosno-obavještajnom sistemu. Međutim, Petrov je danas izjavio da Lozančić još nije razriješen jer su za to potrebna 2 potpisa, te da očekuje da će premijer Tihomir Orešković dobro procijeniti potpisivanje te odluke.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Velika Britanija se suočava sa otporom Evropskog parlamenta zbog svojih planova za reformu Evropske unije, izjavio je predsjednik Evropskog parlamenta Martin Schulz. Namjeru Velike Britanije da bude što konkurentnija Schulz je pozdravio, ali i dodao da bi ostali zahtjevi Londona bili opasan presedan za Europu po želji, čime bi države mogle da ignorišu aspekte koji im se ne sviđaju u Evropskom bloku. Reforme će naići na otpore u Evropskom parlamentu, istakao je Schulz. Više od 20.000 sirijskih civila blokirano je na turskoj granici, izbjegli zbog ofanzive trupa predsjednika Bašara el-Asada na grad Alep, saopštile su Ujedinjene nacije. Alep, koji je dijelom pod kontrolom sirijskih trupa, a dijelom pobunjenika, posljednjih dana je meta snažnog bombardovanja ruske avijacije. Američki državni sekretar John Kerry rekao je jučer da postoje dokazi da je Rusija počela sa bombardovanjem bez određenih ciljeva i da u velikom broju stradaju civili, uključujući žene i djecu. Austrija traži da migranti koji pri dolasku u Grčku zbrinjava Europska agencija Frontex budu vraćeni u Tursku, saopštio danas austrijski kancelar Werner Feinmann. Tako Frontex ne bi bio program za spasavanje, nego služba za zaštitu granice, izjavio je Feinmann za list Austrija. Feinmann je potvrdio da je takvo rješenje predložio turskom premijeru Ahmetu Davutoglu, a njemački izvori navode da bi za Tursku u tom slučaju brže bile odblokirane 3 milijarde eura iz fondova Europske unije. Njemačka kancelarka Angela Merkel u ponedjeljak putuje u Tursku, gdje će o rješavanju problema migranata razgovarati sa premijerom Ahmetom Davutoglom. Od posljedica snažnog zemljotresa magnitude 6,4 stepena Richterove skale u tajvanskom gradu Tainanu je poginulo najmanje 11 osoba. Preko 400 ih je povrijeđeno, a izvlačenje iz ruševina i dalje traje. Srušen je cijeli stambeni kompleks sa preko 100 objekata.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Lideri parlamentarnih stranaka dogovorili su se ove sedmice da će u narednoj napraviti nacrt sporazuma o funkcionisanju vlade do izbora. Množe se platforme, povećavaju politički apetiti i zato će do kraja pregovora biti zanimljivo pratiti političku kombinatoriku kakva se odvija po prvi put od više stranačja u Crnoj Gori. U očekivanju ishoda podsjetit ćemo i na ostale događaje koji su obilježili ovu sedmicu kroz prizmu naše emisije. Vrhovni komandant NATO snaga za Europu, general Philip Bridlow, boravio je u Podgorici gdje je razgovarao sa najvišim državnim i vojnim zvaničnicima.
So I am very confident. Dakle, ja sam čvrsto uvjeren da Crna Gora može da bude punopravna članica NATO-a, a razlog zašto to govorim jeste izvanredne rezultate koje vaše trupe ostvaruju u Afganistanu.
Posjeta Bridlova desila se nakon što je generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg najavio da će pristupni pregovori sa Crnom Gorom početi sredinom februara. Načelnik general štaba vojske Crne Gore Dragan Samardžić.
I mi očekujemo da ćemo te pregovore završiti do maja mjeseca, tako da bi u maju mjesecu mogli zauzeti svoja mjesta u odgovarajućim NATO komitetima i drugim radnim tijelima, normalno kao posmatrači do punopravnog članstva u NATO.
Prema najnovijem ispitivanju javnog mnijenja, 47% građana je za članstvo u NATO-u, dok je protiv 37%. 15% građana je neopredijeljeno. Lideri Demokratskog fronta još jednom su dobili podršku sa visokih ruskih adresa za anti-NATO kampanju u Crnoj Gori. Najnoviji boravak Andrije Mandića, Milana Kneževića i Predraga Bulatovića u Rusiji otvorio je pitanje koliko je sporno da o unutrašnjim političkim temama razgovaraju sa predstavnicima ruskog parlamenta, dok istovremeno bojkotuju parlament svoje države i odbijaju dijalog sa drugim političkim predstavnicima u Crnoj Gori. Odgovor od čelnika DF-a je izostao, ali evo što je Mandić izjavio jednoj ruskoj televiziji o ulasku Crne Gore u NATO.
To je opasan plan. Taj plan može dovesti do sukoba u Crnoj Gori. Mi ne želimo da Crna Gora rizikuje svoju budućnost, da od zemlje gdje postoji mir, gdje postoji ipak nekakav red i suživot različitih zajednica, da Crnu Goru sada pretvorimo u bure baruta.
Direktor ruskog servisa Radija Slobodna Evropa Andrej Šari.
Ono što sad Rusija traže, kako to tumači u Moskvi, je mogućnost referenduma u Crnoj Gori. Ovo je mogućnost, kako to tumači u Rusiji, ne odbacuje i Đukanović. I Rusija iz toga izvlače zaključak da igra još nije gotova, da Crna Gora još može da se okrene k Rusiji. I na ovom da se graditi, ako ne diplomatsku i političku koncepciju, ali svakako propagandijsku.
Neetično ponašanje ljekara Rajka Pavličića iz Nikšića prema jednoj od pacijentkinja dospjelo je u javno zahvaljujući video zapisu iz ambulantne čekaonice i izazvalo je salve reakcije u Crnoj Gori. Osim što je bio vulgaran u obraćanju pacijentkinji, ljekar je na poslu bio i pijan. Dr. Nebojša Kavarić, direktor Doma zdravlja u Podgorici.
Mislim da i postojeća zakonska legislativa daje dovoljno mogućnosti direktoru institucije da reaguje nakon pravovremeno i pravovaljano ispitanog slučaja.
Ako se slučaj doktora Pavličića može opisati kao pojedinačan, društvene mreže su pokazatelj koliko smo neetični kao društvo. Nakon što su svojim glasovima u parlamentu omogućili opstanak vlade premijera Mila Đukanovića, poslanici pozitivne Crne Gore su izloženi salvi napada preko portala i društvenih mreža. Ombudsman Šućko Baković.
Apelujem na sve političke subjekte i korisnike društvenih mreža da se uzdrže od netolerantnog i uvredljivog saopštavanja, ličnih uvreda i ono što je posebno zabrinjavajuće ukazuje na to stavljanje tih uvreda u porodični kontekst i onaj najsubtilniji koji se tiče djece i članova porodice.
Crna Gora će na Venecijanskom bijenalu arhitekture učestvovati sa projektom Solana Ulcinj. Dok iz države kažu kako im je stalo da promovišu to neprocjenjivo ekološko stanište međunarodne reputacije, NVO iz Ulcinja poručuju da je odluka vlade da se na čuvenoj kulturnoj smotri Crna Gora predstavi upravo projektom o Solani licemjerna, jer je njenim čutanjem i nečinjenjem to područje gotovo uništeno i predato u ruke domaćim tajkunima. Ministar održivog razvoja i turizma Branimir Gvozdenović.
To je jedan posebni biotop evropskog, odnosno globalnog značaja. Jedinstveni biodiverzitet flore i faune.
Džemal Perović, NVO Mogul iz Ulcinja.
Mislim da je od strane iste države to licemjerno prema vani se predstaviti na taj način, a ovdje svi znamo koliko traje Golgota Solane i što se tiče načina privatizacije i što se tiče menadžmenta onako kako je upravljano Solanom, ciljano da se uništi, da bi se uzelo zemljište, zatim kako je na volšeban način obrađivač umjesto spomenika prirode dao građevinsko zemljište.
U međuvremenu Ustavni sud je poništio odluku Skupštine o izmjeni prostornog plana kojim su Ulcinska Solana i još desetak lokaliteta bili zaštićeni kao spomenici prirode i na kojima je bila zabranjena gradnja. U obrazloženju se navodi da je Skupština u ovom slučaju prekoračila ovlašćenja i povrijedila načelo vladavine prava. Ocjenu ustavnosti odluke Skupštine pokrenuo je 2012. godine Eurofond, većinski vlasnik Solane. Virus Zika nije registrovan u Crnoj Gori, a nadležni savjetuju građanima koji se vraćaju iz država zahvaćenih epidemijom i eventualno imaju simptome oboljenja da se jave izabranom ljekaru. Dr. Igor Galić iz Centra za kontrolu i prevenciju bolesti Instituta za javno zdravlje.
Prenosi se ujedom komarca iz roda Aedes. Ta vrsta komarca naseljava tropske i subtropske oblasti, dakle samim time Mediteran i teritorije Crne Gore, ali treba napomenuti da nismo do sada imali registrovanih slučajeva da su autohtona domaća populacija komaraca zaražena Zika virusom.
Svjetska zdravstvena organizacija proglasila je globalnu opasnost zbog moguće epidemije Zika virusom koji izaziva encefalitis i rađanje beba sa nedovoljno razvijenim mozgom. Direktorka kancelarije u Beogradu doktorka Mirjana Grbić kaže da to znači da osobe koje putuju u rizična područja trebaju da budu informisane o mjerama zaštite.
Nije vanredna situacija. Preporuka Svjetske zdravstvene organizacije je za zemlje u kojima je prijavljen povećan broj infekcija i naravno jedna pozornost i oprez inače za sve ostale zemlje. To znači da osobe koje putuju u ove zemlje da budu informisane o riziku, o mjerama zaštite koje treba da primene i naročito se to odnosi naravno i na trudnice, odnosno osobe koje planiraju da ostanu u drugom stanju.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Zapadne sankcije ne igraju ključnu ulogu u ekonomskim tokovima Rusije, a pogotovo neće uticati na promjenu politike zvanične Moskve, kaže za naš radio Sergej Aleksašenka, analitičar Instituta Brookings u Washingtonu i nekadašnji zamjenik predsjedavajućeg Centralne banke Rusije. Ekonomska situacija u Rusiji mnogo je gora nego što je vlasti prikazuju, ocjenjuje Aleksašenka u razgovoru sa Draganom Štavljaninom.
How is deep Russian economic crisis given?
Koliko je duboka ekonomska kriza u Rusiji imajući u vidu pad društvenog proizvoda, vrednosti rublja i odliv kapitala veći od 100 milijardi dolara? Krem istovremeno ističe da je Evropska unija zapravo više pogođena sankcijama nego Rusija.
Yes, I agree with you that
slažem se da zvanična Moskva nastoji da prikaže situaciju optimističnom, tvrdeći da je kriza prošla i da se ekonomija sada oporavlja. Međutim, ništa od toga nije tačno. Recesija traje neprekidno već 6 kvartala. Ako gledate statistiku, izgleda da kriza nije tako duboka kao 2008. godine. Državni statistički ured je saopštio da je bruto društveni proizvod pao za 3,7% u 2015. što ne izgleda tako strašno ako se ima u vidu da je pre 6 godina umanjen čak za 10%. No kako kaže izreka, postoji laž, velika laž i statistika. Ako se raščane ovi podaci, može se zaključiti da jedino u plusu bio ruski izvoz. Sve drugo, pre svega domaća i javna privatna potrošnja, zatim investicije, dramatično opadaju, što sveukupno realno obara bruto društveni proizvod za 9%. Sa druge strane, statistički rast izvoza nije posljedica povećanja prodaje ruskih proizvoda u inostranstvu, već drastičnog smanjenja uvoza. Dakle, ovo statističko čudo o padu ruske ekonomije od samo 3,7% ne odražava njeno stvarno stanje. Ruska privreda je u dubokoj krizi, nedostaju investicije. Inflacija u posljednje 2 godine dostigla 25%, privatna potrošnja je pala za 10%, vrednost rublja je gotovo prepolovljena. To znači da kriza nije prošla i da će ruska ekonomija i dalje tonuti.
Meanwhile, Russia has announced that it will...
U međuvremenu vlasti u Moskvi su saopštile da će se osloniti više na domaću proizvodnju, u prvom redu poljoprivredu, kao i pronalaženje novih tržišta kao zamenu za zapadno, pre svega u Kini.
Ruske vlasti ne žele da priznaju pravu prirodu ekonomske krize, makar javno. Oni najavljaju okretanje ka Aziji, zatim fokusiranje na domaću proizvodnju. Međutim, statistika ne podupire te ideje. Kao što sam pomenuo, prošlogodišnji izvoz Rusije je povećan za 0,6, odnosno 0,7%. Dakle, skoro da nema rasta, što je lako objašnjivo, jer čak 75-80% izvoza otpada na sirovine, odnosno energiju i poljoprivredne proizvode. To znači nafta, gas, hemikalije, razni metali, drvo. To je sve. Kao što znate, u međuvremenu opada globalna tražnja za tom vrstom artikala. Doduše, raste poljoprivredna proizvodnja i to ne od lane, već od 2003. i 2004. u prosjeku oko 3% godišnje. To je jedini kontinuirani dobar trend. Međutim, poljoprivreda učestvuje samo sa 3% u ruskom društvenom proizvodu. Dakle, optimizam ruskih vlasti o privrednom rastu je neutemeljen. Najverovatniji scenarij je stagnacija u srednjoročnom periodu. Razlog za to je loša poslovna klima, pre svega nesigurnost u zaštiti svojinskih prava, a što rezultira smanjenjem investicija, bez čega nema ekonomskog rasta ni u jednoj zemlji na svetu.
There is no economy in the world that may grow without growth of investment.
Do you think that Southern Stream,
a kada je reč o gasovodima južni, a potom turski tok?
The problem is that on the one hand Gazprom is a political instrument.
Problem je što je Gazprom politički instrument Kremlja koji koristi gas u sukobu sa Ukrajinom. To znači da je najava smanjenja, pa čak i potpune obustave isporuka gasa preko ovog koridora politički motivisana. Istovremeno, proizvodni kapaciteti Gazproma su za 50% viši u odnosu na njegovu sadašnju eksploataciju. To znači da bi mogao da duplira isporuke Evropi i zato je veoma aktivan u promovisanju novih gasovoda i vjerovatno će učiniti sve da izgradi Severni tok 2 kao i Turski tok.
Južni tok je bio značajna poluga za očuvanje i jačanje utjecaja Rusiji na Balkanu, čije zemlje teže članstvu u Evropskoj uniji. Da li odustajanjem od ovog projekta Rusija izgubila jedan od posljednjih instrumenata utjecaja u ovoj regiji?
Da, Rusija je žela da koristi Južni tok kao politički instrument za stvaranje različitih savezništa u Evropi. Nakon otkazivanja ovog projekta ostala je bez te poluge uticaja. Ali ne brinite, ruski političari će pokušati da pronađu nešto drugo, jer je očigledno da Putin nastoji da naruši evropsko jedinstvo i pronađe način da pojača tenzije unutar Evropske unije.
Da li će zapadne sankcije sve što se trenutno dešava, uključujući dramatičan pad cena nafte, na kraju dovesti do promjene politike Kremlja? Ili on računa da će kaznene mere popustiti s obzirom da pogađaju i poslovne krugove u Europi?
Kao što sam rekao, zapadne sankcije ne igraju ključnu ulogu u ekonomskim tokovima Rusije, a pogotovo ne mogu uticati na promjenu politike zvanične Moskve. Dakle, možete zaboraviti na taj deo pitanja. Naravno, zbog nimalo zavidne privredne situacije, dramatično opada popularnost gubernatora u većini regija, kao i parlamenata, što pokazuju istraživanje iz januara. Međutim, Vladimir Putin i dalje uživa veliku podršku građana. Vjerovatno će on vremenom biti manje omiljen, ali ne vjerujem da će to uticati na promjenu njegove politike. Naprotiv, mislim da će pojačati pritisak na opoziciju i sve kritičke glasove. To znači da će izbori biti još neslobodniji, a mogući su i politički motivisani procesi protiv čelnika opozicije.
Maybe even some more political prosecution of opposition leaders.
You know how it functions from inside. Pošto znate iznutra kako funkcioniše sistem, koliko takva situacija može da traje?
Može da traje i deceniju dve, sve dok je Putin na vlasti.
Cjelovit intervju sa Sergejem Aleksašenkom poslušajte ili pročitajte na našoj internet stranici.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Ove sedmice smo emitovali prilog o pokušajima rehabilitacije Milana Nedića, predsjednika kolaboracionističke vlade Srbije tokom Drugog svjetskog rata, zloglasnog po svojoj ulozi u zločinima nad Jevrejima, Romima i Srbima tokom njemačke okupacije Jugoslavije. No nije Srbija jedina država u kojoj je na djelu negiranje antifašističkih vrijednosti. U Hrvatskoj je zbog toga imenovanje novog ministra kulture izazvalo protest kulturnih djelatnika koji pozivaju na smjenu Zlatka Hasanbegovića, zabilježio Enis Zebić.
Nekompetencija, ekstremistički stavovi, krivi prvi potezi. To su glavni argumenti apela kulturnih radnika koji je predan hrvatskoj vladi, a u kojem se traži smjena povjesničara Zlatka Hasanbegovića sa funkcije ministra kulture. Glumica Urša Raukar, kao svojevrsna organizatorica potpisivanja apela, upozorila je da Hasanbegović nema nikakvog iskustva u vođenju neke kulturne institucije, ne poznaje mehanizme lokalne i međunarodne suradnje, ni iskorištavanje europskih fondova, niti vrlo komplicirani i suptilni sustav kulturnih institucija.
No, iznad svega, Zlatan Hasanbegović je svojim mnogobrojnim javnim izjavama svjedočio i svjedoči o svojim ekstremističkim ideološkim stajalištima koja su u suprotnosti sa temeljnim odredbama Ustava Republike Hrvatske i kao takav je potpuno neprihvatljiv da vodi bilo koje ministarstvo, a kamoli Ministarstvo kulture. Ideologija koja negira antifašizam je loša ideologija, to je zla ideologija, to je ideologija koju mi ne želimo i ne želimo da takva ideologija vodi Ministarstvo kulture.
Hrvatska kultura je kultura raznolikosti, podsjetio je dramaturg i sveučilišni profesor Sergej Pristaš.
U hrvatskoj kulturi mora biti mjesta i za Anju Šovagović i za Olivera Frljića. Jednake prilike i jednake uvjete moraju imati i histrioni i montažstroj. U hrvatskoj kulturi trenutno se 4 grada natiču za kulturnu prijestolnicu Europe. Istupi ministra kulture, njegova retorika ozbiljno ugrožavaju njihove prilike da to i ostvare.
Operna pjevačica i glazbena pedagoginja međunarodnog ugleda Dunja Vejsović kazala je da je njen potpis na apel za smjenu Hasanbegovića njena moralna obaveza, ne samo kao kulturne djelatnice, već i kao hrvatske građanke.
Mi umjetnici moramo biti senzibilni na pitanja slobode i moramo imati ministra koji nam tu slobodu garantira. Netko ko antifašizam osuđuje kao nešto prevaziđeno, taj prihvaća fašizam, a fašizam ne dozvoljava slobodu mišljenja. Zar je netko ko ima svoje mišljenje izdajnik? Ministar kulture mora biti otvoren prema svijetu, tolerantan i ne smije biti ekstremistički usmjeren.
Sam Hasanbegović ovako je komentirao zahtjeve kulturnjaka za svojom smjenom.
A ništa, evo, neka cvate 1000 cvjetova, rekao bi Mao Tse-tung.
Apel su, među ostalim, potpisali glumci Igor Galo, Rade Šerbeđija, Leon Lučev i Dražen Čuček, glumice Nataša Janjić, Nina Violić, Jelena Miholjević i Lucija Šerbeđija, režiserke Snježana Banović i Snježana Tribuson, filmski ili kazališni režiseri Rajko Grlić, Krešimir Dolenčić, Saša Božić i Bobo Jelčić, publicist Boris Buden, pjesnik Enes Kišević, književnica Daša Drndić, književnici Renato Baretić i Gordan Uhanović i mnogi drugi. Ostavku Hasanbegovića zatražila je već i mreža 9 neprofitnih medija Emancipacija e-net, podsjetimo, onih koji su se prvi našli na udaru novog ministra kulture, koja je na svojoj peticiji prikupila već preko 1600 potpisa novinara, javnih radnika i građana. Također, njegovu smjenu zatražili su već Hrvatsko novinarsko društvo, Koordinacija nevladinih udruga Platforma 112 i Hrvatski PEN centar te Hrvatsko društvo pisaca. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
O bolesti se u Crnoj Gori još uvijek nerado javno govori, a uz često upitan kvalitet zdravstvene usluge, oboljeli se suočavaju i sa nedostatkom savjetovališta u kojima mogu pronaći psihološku potporu. A ona je presudna u suočavanju sa bolešću, kao u slučaju našeg sagovornika koji je pobijedio rak. Čujmo njegovo iskustvo u prilogu Vladimira Nikitovića.
Kaže da je znao čemu se radi i pre nego što mu je zvanično uspostavljena šokantna dijagnoza, maligni tumor testisa. Prema Vujančevim rečima, za njega je najveće iznenađenje što u tom trenutku nije osjećao nikakav strah.
Tako da to zaista nije bilo neko pitanje više straha, nego jednostavno po samom pitanju dilema da li je to sad zaista na vreme primećeno kod mene i da li će biti tu mogućnost da se to reši na najbolji mogući način.
Usledila je operacija, pa dve hemioterapije u Beogradu. Optimizam ga ni u tim trenucima nije napuštao. Bio je ohrabren primjerima bicikliste Lensa Armstronga i fudbalera Arjena Robena, koji su u potpunosti izlečili isto maligno oboljenje.
Zaista sam se trudio da se ponašam kao da je to jednostavno, ne dešava se ništa toliko strašno i ništa toliko značajno, tako da i po tome sam prilično tu terapiju podneo dobro. Bilo je klasične te neke mučnine, ali zaista u jakom obimu.
Iako je imao sreće da mu je tumor otkriven u najranijoj fazi, ipak suočavao se sa sumnjama da bi opaka bolest mogla da se vrati. Međutim, naglašava da se ni u jednom trenutku, tokom čitavog procesa izlečenja, nije prepuštao očaju.
Koliko god mi možemo da budemo hrabri, jaki, stabilni i da znamo što treba činiti, koje korake praviti da bi se sve to privelo najbolje mogućem rješenju, uvijek postoji ta neka senka sumnje i senka straha, to je apsolutno nesporno i svako od nas bi lagao kad bi rekao da to ne postoji. Međutim, mislim da je jako važno ući u celu tu priču baš s tom nekom unutrašnjom hrabrošću, jer glava je čuta, plava može da napravi izuzetno mnogo veće problema nego što to pravi telo. Dakle, nikako ne treba klonuti bez obzira i nikako se ne treba prepustiti očaju.
Vujanec iz svog iskustva i sa vremenske distance od 7 godina kaže da bilo kakav negativan pristup pri suočavanju sa ovakvom bolešću može da stvori dodatni problem.
Po meni treba gurati što je moguće više, treba živjeti što je moguće više normalno, bez obzira koliko traje terapija i na koji način se odvija. Znači, čovjek jednostavno ne smije da se izoluje, da ne ode ni od prijatelja, ni od porodice, ni na koji način da pokaže da se predao.
U trenutku kada je saznao da ima rak testisa, Predrag Vujanac imao je 37 godina. Danas je potpuno zdrav čovjek.
Sa ove distance izgleda možda čak i suludan način na koji sam ja radio i ponašao se, da praktično ja možda samo nekih 3 nedelje bolovanja, sve ostalo je bilo potpuno normalno, ali ispostavilo se bar na mom slučaju da je to bio i pravi način da potpuno prebrodim cijel taj period i sve moguće dileme i sumnje i strahove, tako da to je neki moj sastav.
Za Radio Slobodna Evropa iz Čačka, Vladimir Nikitović.
Inspirativna priča našeg hrabrog sagovornika iz Čačka podsjetila nas je koliko je važno, iako danas sve teže, misliti pozitivno. No nije nemoguće, pa neka vam prvi korak bude okružiti se pozitivnim ljudima. Vikend pozitivnih vibracija žele vam Mahir Elšani i Jasna Vukićević.